В някои моменти се питам дали в журналистиката има суеверие. Вие лично суеверен ли сте?
Не съм наистина.
Все пак, има ли нещо, което правите всяка седмица преди да изпратите списанието за печат?
Нищо магическо, просто си върша работата. Не са намесени нито черни котки, нито нещо подобно.
Мина време, преди година интервюира главният редактор на The Economist и той ми разказа как авторите на списанието си вземат по няколко дни почивка, за да пишат за по-дълги теми, да правят проучвания. Какво е положението при вас? Все пак Нью Йоркър изобилства от дълги материали.
Лично аз не мога да правя това, макар че някои от авторите тук проучват и пишат не със седмици, а с месеци дадена история. Моята основна работа, около 99%, е свързана с това да редактирам списанието. Писането за мен е като почивка, като ваканция. Няма да ме видите на плаж, например. Не съм добър в това. Не мога да бъда турист. По-скоро пиша, за да може мозъкът ми да отпочине. Преди няколко седмици бях в Москва. Това е стара и позната територия за мен. Работил съм там като кореспондент. Написах материал за лудите истории и скандалите в Болшой театър.
Вие пишете за удоволствие, за забавление, ако разбирам правилно. В каква среда пишете? Имате ли си любим стол или питие, или определено време от деня, в което пишете най-добре?
Започвам с кафето рано сутрин и завършвам с него вечер. Мисля, че това е единственото общо нещо между мен и Балзак. Той е пил по 25 чаши кафе дневно. Някои пишат прави или в определени дрехи, аз не правя нищо от тези налудничави неща.
Вашият ориентир за това дали сте добър или не, имате ли определен конкурент, с когото се съревновавате?
Да, имам. Това е собственото ми идеалистично чувство за това в каква посока трябва да върви списанието и как трябва да изглежда. Уважавам вестник Нью Йорк Таймс, уважавам другите списания. Трябва да призная, че чувствата ми са наранени, когато видя друго издание да е пуснало история, която бих искал да имам в моето списание. Няма две мнения по въпроса. Но най-големият конкурент е, както ние обичаме да казваме в редакцията, веднъж на синя луна да достигнем до тези свръхвисоки стандарти, които сме си поставили за качеството на историите в списанието, качеството на журналистиката. Разбира се, излишно е да казвам, че почти никога не достигаме това високо идеалистично качество, което е в главите ни. Случва се така, че понякога работя в едно странно състояние на раздразнение, разочарование.
Въпросът ми по-скоро беше чрез кой външен критерий разбирате кое работи и кое не. Иначе, както вие казвате, човек може да се лута до безкрай в собствената си неувереност. Ето, телевизията имат рейтинги, например, вие продажби.
Вижте, има две различни неща. От една страна говорим за редакционното представяне на списанието, а от друга за бизнес резултатите. Живеем в достатъчно объркани времена за бизнеса на вестниците и списанията, няма смисъл да ви казвам това. Поради ред причини, които знаем, все се опитваме да се адаптираме към новите технологии и възможности. Да открием навиците на хората, как се променят те, към какво се насочва вниманието им. Моята цел в Нью Йоркър е да продължа да правя едно дълбокомислено, вълнуващо списание, без никакъв компромис с качеството. В същото време знам, че то трябва да бъде в здравословно финансово състояние, защото все пак това е комерциално издание, което се издържа от приходите си. Това не е благотворителна инициатива, нито пък институция, спонсорирана от правителството.
Коя е последната смислена критика, която сте получили за списанието, защото очевидно похвалите се достатъчно много?
Мисля, че основната и най-конструктивна критика за цялата американска преса се случи през 2003 година, когато ние всички пропуснахме да хванем наистина голямата история и се подведохме. Става дума за оръжията за масово унищожение и Ирак. Всички се провалихме тогава с малки изключения. Трябва да призная, че онзи провала в главата ми вече десетина години и в резултат на това сега работя по-добре. Днес в списанието има много силна разследваща журналистика. Имаме доста успехи по локални разследвания, които няма да бъдат чак толкова интересни на вас, международната публика.
Не е ли прекалено силно казано всички да са се провалили? Такава беше ситуацията тогава, все пак. Журналистите отразяваха случващото се, следваха събитията и инстинкта си дори.
Не, вижте, това няма нищо общо с инстинкта. Германското, израелското, американското разузнаване, дори определени арабски служби твърдяха, че Садам Хюсейн е имал ядрена програма, че е развивал и в миналото. Химични оръжия са използвани срещу кюрдите, например. И Садам, който беше определено луд, се опитваше да убеди своята управляваща класа, че работи върху създаването на ядрено оръжие. Всичко това се оказа невярно. В един момент се оказа, че има някаква странна конспирация от фактори, която ни накара да повярваме. Не се опитвам да се извинявам, по-скоро описвам ситуацията тогава. За мен повечето неща тогава бяха едно ужасно изживяване, което ни научи да бъдем по-добри в работата си.
Кое е последното интервю, което направихте?
Аз не правя кой знае колко интервюта. Основната ми работа наистина е да редактирам списанието. Но все пак последните бяха в Москва, свързани с скандала около Балшой театър.
Питам ви, защото преди всяко интервю някак инстинктивно човек си припомня за безбройните правила, които е чел за правене на интервю. Първи въпрос, последен въпрос и така нататък. Но рядко пише в тези правила за тишината по време на интервю, когато и двете страни за известно време мълчат. Сблъсквали ли сте се с подобно нещо?
Аз не съм в радио или телевизия, поради което не се страхувам от тишината. Но понякога тези тихи моменти са много важни, тъй като позволяват на някого да спре да ръси глупости и да помисли за минута. Като човешки същества понякога сме като някакъв автопилот. Включват ни и започваме да говорим, да говорим. Вие питате въпрос едно, аз ви отговарям на въпрос едно и така нататък. Добре е да събереш мислите си и да оставиш другия да помисли. И после да не го прекъсваш.
Трябва да призная, че първите ваши материали, които четох, са профили на интересни хора. С изненада научих, че не държите да се срещате с хората, за които пишете дълги профили. Тоест, може ли въобще човек да опише някого, без да се е срещал с него, без да е говорил с него?
Да, разбира се. Най-добрият профил, написан някога, касаещ американската популярна култура, е за Франк Синатра. Автор е Гей Талиис. Имайте предвид, че Талиис никога не е разговарял с Франк Синатра. Никога.
Още нещо. Когато пишете профил за някого, интересувате ли се дали после той е харесал историята ви?
Тъкмо обратното, въобще не ми пука. Аз не пиша за тях. Пиша, за да доставя удоволствие на себе си и надявам се да доставя удоволствие на читателите. Не е моя работа да се харесвам на обекта на моя материал. Ако пишете за някого с идеята да му се харесате, това е корупция.
Имате репутация на много добър човек, който не се нервира, който работи спокойно. Така се говори за вас какво да се прави.
А, не, ужасно копеле съм.
Все пак, кои са добрите и лошите страни на това да имаш репутация на добро момче?
Най-вероятно лошото е, че те затрупват с повече работа, но пък аз вярвам, че най-лошото качество на хората е да бъдат жестоки.